الو،
وي ده التليفون دي مارينا فيهيرا،
ها؟
التليفون بتاعتنا مارينا فيهيرا.
ماشي.
وي
طب شكلك قاعد سكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسكسك
vou me apresentar, certo? Mas eu precisaria estar falando pessoalmente, diretamente com ela. Bom dia, meu nome é Henrique, eu falo em nome da Pubacred, correspondente do Banco Santander, correto? É, com quem que eu falo?
Leilson.
Leilson? O Leilson é o quê? Da Marina?
Marido dela.
Marido? Olha só, o motivo do contato é sobre empréstimo consignado, correto? Porque esse mês nós estamos com ofertações excelentes para servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, certo? A taxa está num valor muito baixo, certo? Está 1,19. O IOF ele foi suspenso. Ô, Leilson, você sabe me informar se vocês possuem algum consignado em andamento?
Tem, sim.
Tem? E o número já foram pagas? Quantas parcelas? Você sabe me informar?
Não sei.
Ok.
Só com ela.
Perfeito. Ô, Leilson, eu tenho condições bem legais, assim como eu disse, né, para estar passando para ela. E eu preciso de algumas perguntinhas, né, para a gente dar continuidade.